ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmarıdaki en sonku ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Geple yer Adatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülü geplesimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da maske rejimine gözükçülüğün güçlendirilmeyi bilen polisi maske tazıraitleri yüzü çıkarmak boyunca azatlığın sökbetteşlerinin tasdikleyişi yali en tek görülüp esidilmedik derecedeki hilelere bas koşup basıladı. Hakimiyetlerin bu hareketleri raitlerin arasında ne ailelikleri dörütmek bilen bir hatarıda birek birege raidastık bildirmek yali baslanışları hem güçlendirdi. Levapta maske tazıraitleri yüze çıkarmak ve olara cerime yazmak boyunca gündelik planı dolmalı polisi işgarları indi bu kuyerlerde gizlenip maske tazı adımları yüze çıkarmağı sinin şarlar. Mundan ozol Türkmenavadın bazarlarında devlet idarlarında polisi özlerinin kulluk avtobuslarında reyt geçiren olsalar. İndi olar öz hususu uluğlarında ya da kreyine tutulan gazel kısımlı mikro avtobuslarda gizlenip gözükçülüğe diyarlar. Polisi dini bir maskasız adımları değil, ise maskasının burnundan tekil asak düşüren rahatları görseler hem, destini uluğlarından kursap çıkıyorlar ve sol yerin özünde 20-50 manat mesuverinde cerime yazıyorlar deyip, bu vakaları sayat bolun Türkmen avatlı yasayıcıların biri azatlığın havarçısına gurrun verdi. Mundan başka da polisi hususu uluğlarında cahilerin ağırlarında aylanıp, hatta öz huvlusunun dışındaki maskasız çıkan rahatları saklap başladı. Çağırlarımı öğüt alacak olup dışarı çıktım öyleyin bir yerlerden polisi işgarları peyda olup küçüde durun mikro avtobüsü saldılar. Uluğun içinde başka da ençime maskasız adım öğü ışıklarında oturan eken bizi polisi idaresine akıdıp sol yerde cerime yazdılar. Öğüt havluyumuzda bizi seydip tutuk etmeye neyem zerurluğu var. Dini duyduruş berseler hem bolyar ahirin deyip Türkmen avatlı yasayıcıların biri baştan geçirenlerine azatlığın havarçısına gurrun verdi. Bellemeli yeri hupsuzluk aladılar sebeple azatlık anık adım ve yer atlarını ağzamaktan saklanyar. Sol bir vaxtta hakimiyetlerin bu hareketine cevap edip, Türkmen avatlılar polisiyanın reydi kutoryansa, ne tanış maskasız adımları öz huvlularında gizlemek, hatta polisiyanı yalnız bir uğra gönüktürmek yali hareketleri bilen hem birek birege raydıslık bildirip başladılar. Bu ağırlıkta Levav'ın kabir etraplarında polisi sahtı uluğlarında aylanıp sevde ediyen kişiler olup maskasızları ele salmağa sinansıp başladılar. Sayed etrafında polisi işgarları sahtı uluğlarında ova ova aylanıp signal verip hamanı bir zatları satmağa gelen kişileri bolon volyarlar. Hovlusundan maskasız çıkan adamlara destini saklap sol yerde de cerime yazıyarlar. İntek beyli hadiselere duş gelmeyendik deyip sayetli yasayıcıların biri havarçımıza gurrun verdi. Polisiyanın maskasız raitler yüzü çıkarmak boyunca çağrılarını güçlendirendiği varadaki mağlumatı azatlığın beylik tevitlerdeki ve asıvattaki havarçıları hem tasdik ediyarlar. Kaliberte de azatlığın durul regionlardaki havarçıları bilen sökbette söyleyen polisi işgarları maskasızları yüzü çıkarmak işlerine özlerinin hem neyilediğini, bunun neticesinde dost yarları bilen hem öz ara atnışıklarına yaramaz tesir yetkendiğini aydarlar. İndi bizim bar aladağımız maskasızları tapıp oları cerime yazmak oldu. Biz dine yukarıkı yol vasıtların beren buyruklarını berzai diyarız. Yoksa da gündelik planı öz hesabımıza dolmalı olyarız deyip Türkmen avatlı polisi işgarlarının biri havarçımıza gurrun verdi. Yukarıda beyan edilen yağdaylar doğrusunda Türkmenistan'ın İçerişler Ministerliğinden ve onun değişli idarlarından komentari almak başartmadı. Yurdun resmi medyasında polisiyanın geçiren reytleri var da mağlumat şeyledi maskası saklanan adamlara cerimenin yazılacaktığı var da önünden duyduruş verilmeyer. Türkmenistan'da koronavirüsü teyze yoluk yağınlar, ondan hilak bolyanlar var da barha köpülen mağlumatları aramazdan Türkmen hakimiyetleri yurtta virüsün bardağını resmi derecede ıkrar etmeyerler. Muğa karamazdan Türkmen hükümeti odol girdilen saklandırmaların mühletini 2021 yılın 1. yanvarına çelini uzoltti.
Adatlık Radyosu'nun Türkmen San Baradaki en son kuvvet teyde mağlumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık'ın Telegram sosyal uluğumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin taklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Marada häkimetler Ferhoş awla bitaraplyga taýýarlanýar. Mara vilayetine polisiya reyit geçirip ferhoş adamları tutup başladı. Häkimetler bu çareler bilen bitaraplyk bayramının öňýany vilayette asudolugy saklaýanlyklaryny aýdýarlar. Olar ferhoş ýagdaýda tutulan işe yarawsyz adamları 30 gün möhlet bilen bayram aldaky rehabilitasiýa merkezine uradýar. İşe yarayan ýöne hoşsarlar tarapynyň iýdilmeýän adamlara şugundur ýygdyrýar. Soň olara kelem gaýnadyp berýärler. Bularyň jükmejekligi barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Onuň Hedlerine göre şu günler polisiya Marinin ähli şäherlerini we etraplaryny reýd geçirýär. Habarçy bilen gurrundaş bolan bir näçe polisiýa işgärinin beren maglumatyna göre häkimetler bu çäreler bilen bitaraplyk bayramynyň öňýany welaýatda asudalygy we ümitsizligi berjaý edýänliklerini aýdýarlar. Şu günler polisiýa ferhoş ýagdaýda tutulan raýatlary ýa-da İçip maşgalasyna azar berenden soň öňden bäri polisiýanyň sanawyna girdilen adamlary öýlerine baryp soragmyz bar, on soň göýberer diýip alyp gidýär diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ol polisiýa tarapyndan alınıp gidilýän adamlaryň hatyryna owalarda spirtli içkileri gowy görmekde tanalýan adamlaryň hem girdilýänligini sözüne goşdy. Ýagny ýerden turandan spirtli içki gözläp başlaýan adamlar hem alyp gidýärler diýip ol aýtdy. Ýerli ýaşaýjylaryň sözlerini göre polisiýa ferhoş ýagdaýda ele salynan işe yarawsyz adamlary bayramaly etrafynda yerleşýän we ýyl arasyna mont diýilip tanalýan lukmançylyk bejeriş edarasyna rehabilitasiýa merkezine uradýar. 30 günlük basýarlar diýip beýleki bir ýaşaýjy aýtdy. Ol howsarlar tarapynyň iýdilmeýän işe yarawly adamlaryň polisiýa edaralarynyň gün garagym etrafynyň şugundur meýdanlaryna ekidilýänligini gurrun berdi. Olara şeker şugundurny ýygdyrýarlar. Öýlen sagat 5-den soň ýygnalan şugundurlary kamaz ýüklüginiň çelegine ýüklemeli diýerler. Olar garaňky düşenden soň ýüklemeli bolýarlar, sebäbi 3-4 dolugyň çelegini doldurmaly bolýarlar diýip ýerli ýaşaýjy aýtdy. Polisiýanyň ferhoş ýagdaýda ele salyp şugundur ýygnadan adamlaryna kelemi suwda gaýnatyp berýärler diýip marly ýaşaýjy gurrun berdi. Mejburi şugundur ýygnadylan adamlaryň arasynda dürli bahanalar bilen işden gaçýan adamlarym bar. Olaryň arasynda aýak ýoly bahanasy bilen işden gaçyp gaýdýan adamlarym bar diýip habarçynyň söhbetdeşi gurrun berdi. Polisiýa tarapynyň ferhoşlukda ýypynyp şugundur ýygmagy äkidilenden soň işden gaçan bir adam öz başlarını geçirmelerini azalttığın havarçısına gurrun verdi. Onu işten kaçıp öğünün öğünü değerli bir karındaşının öğünü bariyanla onu gurrun verdi. Öğü varsam beni karavurlap yine tutarlar. Ve inni tutsalar neyem için kaçtığını deyip uğrarlar deyip kaçıp gurrun verdi. Ol polisiyanın eline düşenden son öz maşgala ağzalarının öğünü iyidemenliğini, şol sebepten şuğundur yığmağı ekidilenliğini gurrun verdi. Kaçıp maşgala ağzalarını gödününü tutup olara da düşünyenliydi. Ve öğünün yılda 2-3 gedek içip tutulýanlygyny hemde bayramalydaky rehabilitasiýa merkezine uguradylýanlygyny gurrun berdi. Ol ilki polisiýa tarapynyň saklanan adamlaryň arasynda 61 manat jerime tölän adamlaryň göýberlendigini, özüne bu pulyň ýokdugyny, tapan ýagdaýynda da onu polisiýa däl, spirtli içkä tölemegi saýlap alýanlygyny gurrun berdi. İçenim gowy diýip şugundur meýdanyna işlemäge äkidilenden soň, gaçyp gaýdan bir ýaş ýigit azatdygyň habarçysyna gurrun berdi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýberilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşuçu bolmağı, golduçu bolmağı hemmeleri çağırýarys.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň öňünde siz bilen men Sehra. электрик идарасынан 4 адам, 2-си монтёр, 1-и электросетин көзөгчүсү, яны 1-и райт эшикли хукук коройчу ишкер келип, her dukana girip электрик нокотлоруна, чыралары санап, her dukan ээсине адынан 300 манат төлөө яздылар деп, хабарчы 4-нчү декабрда берген маалыматында айтты. Түркмөнстандын Ингур ийлатлы севитинин меркезинде dukan ээлери менен хакимет векиллеринин арасында улунулмадык тоо үчүн алынган төлөөнүн үстүндө капма-каршылык дөрөйөр. Мардакы улы ве кичи баадарларын эхлисинин токлору кесилер. Хабарчынын тасдиклоомуна көрө, Мар шаарынын Оозхан көчөсүндөгү ак баадарын Атамрат Ниязов шайолунаки Лэли, Багты Ярлык, Гүнөш баадарларынын Мургап көчөсүндөгү Калкыныш, Калкыныш көчөсүндөгү Гулап, Шөхрат баадарларынын токлору кесилди. Булардан башка Атабаев көчөсүндөгү Гоннур, Курван Султанеже көчөсүндөгү Мерф, Молуне Пет көчөсүндөгү Мару Шаху Жахан Меркези баадарынын ве Көк баадарынын токлору өчүрүлдү деп хабарда айтылыр. 3 ай бери карантинде болгон ве жапык турган баадарлардын токлорунун кесилмеги көрүнүшүнөн ал баадарларда дүкөндөрү болгон адамдардын улунулмадык электрик ток үчүн пул төлөмөктөн боюн качырмагы менен баалуу болуп көрүнөр. Эгер ток пулун төлөмөсөңүз, дүкөндүк жерлериңиз элиңизден алынар дейлип, бу баадарда сөйдөйдөн адамдарга берк дуйдуруш берилди. Баадарларда дүкөнү болгон адамдар жер пулун төлөп, өзлөрүнүн сатып алындыкларын, дүкөндөрүн өз пулларына курондуктарын, эми алардын инди 3 ай бери жапык турондугуна, яны дүкөндө электриктин улунулмандыгына айтып, өз нәгилеликлерін білдірділер. Адатлың хабарчысы вілен анонимлік шертінде күрлөшен дүкан ейелері мұның ачачан таланчылықтан башқа зат дәлдігіні айттылар. Біз қапыларына мөхір басылан дүкандарымыда бір едеем кирмедік, тоқ ұлонмадық, немчін пул төлемел дейіп, дүкан ейелері нәгилі олярлар. Марлы дүканчылар бағдар карантина yapılmadan өн тоқ үчін төлеу едендіклеріне. Бағдар комың хер айын башында өңінден 100-200 манат мөчөрінде пул йыгынап алындығын айдиярлар. Шуун электрик идарасынан 4 адам, 2-си монтёр, 1-и электросетин көзөгчүсү, яны 1-и райт эшикли хукук коройчу ишкер келип, her dukana girip электрик нокотлоруна, чыралары соодучу ве бейлики инжамлары санап, her dukan ээсине адынан 300 манат төлөө яздылар деп, хабарчы 4-нчү декабрда берген маалыматында айтты. Хакимет векиллери yazılan төлөөлөрүн бир хепте ичинде төлөнмөлдүгүнө, жокса дөөлөт өңүндөгү берги борчун үзмөдүк дүкөнчүлөрүн ишлеринин прокуратура кадиете кечирилжектигине, олорун сөөдө жерлеринин эллеринен алынып, башка бийерлерине сатылжактыгын айтып хайват аттылар. Бу хайват адамдары аалысармык жагдайга салды. Олор бир-бирлеринин жүзлөрүнө серетип, нэмелериң болуп кечендигине түшүнмөгөн шекилде, биз карантинде болдук ахири, жапык дүкөндөргө кирмедиге, ток улонмадыга деп, нэм үчүн улонулмадык ток үчүн пул төлөмөлү болжоо жада дүкөндөрүнүн башка бийерлерине сатылжагы менен ылаалашып билмен, бир-бирлерине зейренчилүү үзлөнөрлөр. Баадарлардын тоонун кетилмеги дүкөндөрүндөгү соодучуларда дайыланча каритлери болгон аквариумдорду жанлы балык саклаган дүкөнчүлөрү улу алада койду. Дүкөнүндө аквариуму болгон сатыучулардын кебири тоок кесиянлары жагдайын түшүндүрмөгө сыйынып, тоому кесме дүкөндөгү аквариумда балыкчылар саклаярын. Олор хова жетмен өлөр деп ялварды. Олору биз кесмели hükümetin буйругу ошол. Балыкларыңы үйүңө актияда биширип ийдидилер. Дүкөн ээлери тоон качан дикелдилжектиги барада сороону пул төлөң шондон соң дикелдер деп жооп бердилер. Шелиде тоок кесенлер олору келип кесенлери үчүн пул алмаяндыкларын жөнү тоок дикелтмек үчүн өзлөрүнө кошмочо 80 манат төлөмөлү болжоктукларын айттылар.
Түркмөнстанда интернет бөлүүдөнө сайфон 3 улгому менен бөлүсүң. Азат Хабар email белгиси derveze.net адресине mail уратсаңыз, сайфон 3 улгумунун индирме файлы mailиңизге келер. Аны акыллы телефонуңузда жүктөгөндөн соңро петикленен Султанды Азат радиосунун веб-сайтына бөктөнсүз ве хуптуз жагдайда кирип билерсиңиз. Эгерде сайфон 3 баада ват интернети бирикмесе, тилсими өчүрмөн, бирок ват карашмаңызды маслагат берерсиз. Сайфон 3 индирме файлын алмак үчүн Азат Хабар email белгиси derveze.net адресине итилендик мазмунун mail угурдум.
Gelecek Gepliyer Azadlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmen häkimetleri daşary ýurtlardaky hökümet tanqyçylaryny ýerlemegi we olaryň ýurt içindäki garandaşlaryna batyş etmegi dowam etdirýärler. Türkmenistanda adam hukuklaryny syn edýän halkara guramalary internetde tanqydy maglumatlary çap edýän aktivistlere garşy täze batyşlar barada habar berdiler. Adam hukuklaryny goraýjy guramalar Türkmen Helsinki fondunyň we Memorial merkeziniň habaryna görä Garaçay Çerkessiýada okan 26 ýaşly Aşgabatly Rozgeldi Çöliyev internetde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowy tanqytlaýan video ýazgylaryny YouTube sahypasynda çap etmegi sebäpli Türkmenistanyň elçihanasynyň şeýle hem Ortaýetim Universitetiniň we Federal howpsuzlyk gullugynyň batyşyna sezewar bolup durýan Türkmenistandaky garandaşlary hem batyş astynda galýarlar. Türkmen häkimetleriniň bürokratiýasyna gahary gelen Rozgeldi Çöliyev soňky aýlarda beýleki köp sanly türkmenler ýaly internetde nägileligini açan etdi. Videolar opozitsiýa kanallarynda we Türkmenistan birleşeliň web-saýtynda çap edildi diýilip maglumatda aýdylýar. Berdimuhammedow video arkaly ýüzlenmek we hukuklaryňy talap etmek kararyna geldim. Konsulyň raýatlarymyza kömek etmeýänligini aýtdym. Bu may aýynyň ortalarynda diýip Memorial Rozgeldi Çöliýewi çeterliýär. Çöliýewiň söýlerine görä ilkinji video çykyşyndan bir näçe gün soň okuw jaýynyň rektorynyň orunbasary umumy ýaşaýyş jaýyna baryp ony söhbetdeşlige çagyrypdyr. Onuň bilen birlikte universitetimizden iki sany türkmen student vardı. Ol näme üçin video goýandygymy, köçe çykmagy çagyrandygymy, prezident Berdimuhammedowa garşy çykyş edenligimi we elçihanany tanqytlanlygymy soradi. Men Türkmenistanyň häzirki siýasatyna adam hukuklarynyň şol sanda öz haklarymyň depelenmegine garşydygymy aýtdym. Muňa jogap beren rektoryň orunbasary meniň universiteti matharalap ýurdumyň awrayna töhmet atýanlygymy aýtdy. Bu zatlarymy ýygnamak üçin 20-25 minut wagt berjek Türkmenistan meni Moskwadaky konsulluga we ol yerden Türkmenistany iberjekdigini aýtdy. Meniň ýanymda ol türkmen konsulluguna jaň etdi. Görnüşi ýaly konsulluk eýem onuň bilen habarlaşyp meni terrorçylykda aýplapdyr. Konsul terrorçylyk hereketlerine gatnaşýan bir talip siziň universitetiňizde okuýar diýipdir diýip Çöliyev gurrun berýär. Onuň söýlerine görä talipler onuň wideosyny rus diline terjime edip universitet administrasiýasyna munuň diňe Türkmenistandaky ene atalardan gelýän we çykdyjylary tölemek üçin zerur pul almak tiýnançyk bolandygyny düşündirmeli bolupdyr. Şeýle de bolsa ýol başçylar wideolaryň internetden aýrylmagyny isläpdir. Bu barada maglumat çap eden Memorial guramasynyň habaryna görä, rektor bilen söhbetdeşlikden 3-4 gün soň Çöliyev Magametow köçesindäki dukandan çykyp barýarka özüni Federal howpsuzlyk gullugynyň işgärleri hökmünde tanadan raýat eşikli näwelli bir adam tarapynda saklanyp, avtologda bir sagatyň dowamında söhbetdeşlik geçiripdir. Çöliyev ýene-de şol soraglar berilipdir. Onuň näme üçin wideony goýandygy, näme üçin türkmen hökümetini tanqytlaýandygy sorulupdyr. Söhbetdeş bolan adam hem onuň YouTube-daky videolary aýyrmagyny talap edipdir. Azatlyk radiosy Aliýew adyndaky Garaçay Çerkes döwlet universitetiniň ýol başçylary bilen habarlaşmagy tinanşar. Çöliýewiň aýtmagyna görä 2020-nji ýylyň may aýynda onuň 4 videosy internetde peýda bolupdyr. 23-nji maýda neşir edilen birinde ol türkmen taliplerini birleşmäge we hereket etmäge çağırıpdyr. Türkmen howpsuzlyk işgärlerini tanqytlapdyr we prezident Berdimuhammedow internetde türkmenleriň arasında ýörgünli kemsedici at bilen atlandyrypdyr. Çöliýewiň Türkmenistandaky garandaşlaryna hem batyş edildi. Bekrewow owasyndaky Harwy keselhanada işleýän kakasy Anna Murat Çöliýewa oglunyň indi internetde görlemezligi, daşary ýurtlardaky ýörişlere gatnaşmazlygy hakynda duýduruş berilipdir. Oňa işde kynçylyk döretmek haýwaty atyldy. Oglyny ýurda çağıryp getirmegi talap edildi we Türkmenistanyň gaýdyp baran soň tutsak edilejekdigi duýdurildi. Adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň maglumatyna görä Çöliyev haýbatlara garamazdan protest hereketiniň gatnaşyjylary bilen ara gatnaşyk gurmak üçin 2020-nji ýylyň 18-nji sentýabrynda Türkiýe barypdyr. Awgustda we sentýabryň ahyrynda ol Türkmenistan birleşeliň toporunda we YouTube sahypasynda türkmen häkimetlerini tanqytlaýan hem protestlere çağıryan täze videolary ýerleşdirdi. Onuň internetdäki çykyşlarynyň soň garandaşlaryna täze batyşlar başlandy. Rozgeldi Çöliyewiň söýlerine görä KKS Henidem polisiýa bölümüne kidilýär we bir gün sorag edilýär. Ejesi 60 ýaşly pensioner ogul Maral Çöliyewa sentýabr aýynyň ahyrynda Aşgabatyň Arçavil etrap polisiýa bölümünde soraga çekildi. Iki sany raýat eşikli adam ondan ogulynyň indi internetde görünmezligini talap etdi. Rozgeldi Çöliyewiň dogany Merdanyň hişindäki wezipesi peselildi. Ortaýetde Ukraina we Hindistanda okuyan ýene 3 dogany maşgala edilýän batyş çıkış sebeple Türkmenistan'a kayıp barmaktan korkarlar. Bu arada adam hukuklarını koruyucu kuramalar Türkmen Helsinki Fondi ve Memorial Merkezi 7 dekabrda çaveden malumatında haber veriyorlar. Türkmen cemiyeti güçlenen iktisadi krizin fonunda görülü ve şiddetlerde kirayet aktivliğini baştan geçiriyor. Bar olan sosyal hem iktisadi problemleri etkirmezlik eden ve açık boyun almayan Türkmen hükümetinin hareketsizliği iladın neyliliğini arttırıyor. Dükkanlarda adık yetmezçiliği, bankamatlardaki naht pul kemçiliği ve bazarların yapılmağı yurdun içindeki adımları bileleşip çıkışlara yığınanmağı ve köçeleri beklemeye mecbur eder. Hedirki vakti dürlü yurtlarda yaşayan Türkmenler olsa fikir alışmak ve öz rayet pozisyasını beyan etme için sosyal ulamlarından ve YouTube, Facebook yali meşhur platformalardan işçen pedalanyarlar, protest kurayarlar. İlatın grajdan aktivliğini bildirip başlamağının fonunda yurdun hakimiyetleri aktivistlere hem oların karındaşlarına edilen basışlarını arttırdı. 6 ayın içinde onlarca Türkmen rayeti ve oların karındaşları tutsak edildi, soruğu çekildi, korkutuldu ve beylik batışlara tedavar oldu. Türkmenistan'ın hakimiyetleri şoltanlı daşarı yurtlardaki diplomatik vekilhanalarının resmileri öz rayetlerinin problemaları var da komentari vermekten boyun kaçırıyorlar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гиплияр Азатлык радиосы. Эфирде хабарлар гүннөлүгү. Микрофон өңүндө сиз белен мен Сахра. Türkmenistan'da devam eden adık krizisinin arasında Mari şehrinin devlet dükkanlarında çörek nohutları saklanıp kalıyor. Havanın temperaturası gecelerine minus 7, gündüzlerine 2 gradusa çenli yettiyen şu günlerde nohuttaki adamların ağlavasını okuçu, çağalar ve garrı pensiyonerler emele getiriyor. Bu yağdayların çekmecekleri var da Adatlık Radyosu'nun haberçisi 7. dekabrda Mari'den haber verdi. Onun sözlerine göre Mari şehrinde adamlar yerden saat 5.30'da devlet dükkanlarının arka tarafında çöreği nohutu duruyorlar. 7. dekabrda 10. belgeli dükkana varan adamların köp bölüğü okuçu çağalardan ve garra adamlardan ibaret oldu. AccuWeather web saytının maglumatında Mar'da havanın temperaturası 1 gradusu görkezeyen mahalı yerden şehirde yağış katışıklı gar yağdı. Bu olsa yağışın garın aşağında nohutu duran adamların belli bir derecede edilmeğini hem getirdi. Habarçının aytmağına göre soğuk hava şartlarında nohutu duran garrıların ve çağaların arasında talaba layık kış egin eşiklerini giymedikler hem köptü. Çağaların köpsünde papakları bolmandığı için olar mektebe giyen böğrüklerini giyip nohutu durdular. Oların ayakları yukacık ayakkabılı olup eginlerinde paltoları bar olsa da onun içinde jemperleri yoktu. Üşep duran çağaların birine ecen kakın yok mu? Üşep dursun papak giyip gelmeli kenin dedim. Kakım orsette işler. Ecemin ayağı ağır yer yokur ki etaja münüp düşmesi kıyın. Papa yok, ecem kakam pulu verse alıp verecek deydi deyip, çağacık cevap verdi deyip, Novat'ta duran Marlı Zenan anonim şertinde haberçimize gurrun verdi. Ol hükümet tarafından payok unu vaktinde verilse şeyle derece yetilmezdi deyip, menin özüm May ayının payokunu geçen ayda aldım hem deydi. Saat 6'da dükkan açılıp 1 manattan çörek satılıp başlandı. Dükkan işyerleri maşalı ağzalarının sağına karamadır. Her bir cahin yaşayıcısına dine 2 çörek sattılar. Maşalada 2 adam yaşayan bolsa da 9 adam yaşayan bolsa da 2 çörek veriliyor. Yönü şunda da çörek hem adama yetmedi. Şeyle de çöreklerin gövrümünün bundan 2-3 ay öngülen deneştirenin de hasta kiçelendiğini görse oluyor deyip Marlı Denan haberçimi de aittı. Nohutlara polisi işyerler tarafından gözövçülük edildi. Adamlar özlerinin şol dükkanı değişlidikleri var da öy müdürlüklerinden alınan kepinlamalarını görkezende dükkan işyerleri öz jurnallarında şol alıcının adının kaptalından koşmak belgesi nehim koyuyorlar. Olar adamlar ikilenci gedek çörek satın alaymasın deyip şu usul arkalı gözökçülüğe diyerler deyip Marlı Zenan aittı. Türkmenistan'da rahatlar Unya'da beylik payoklarını alma için propiski esasında devlet dükkanlarına yazılıyorlar ve dine şol dükkanlardan payoklarını alıp biliyorlar. Geçen ay Mar'da çörek hem propiska göre satılıp başlandı. Türkmenistan'da 4 yıla kolay vakt veri yiti iktisadi kıyınçılıklar devam ediyor. Hususiyetçilerde adık önümlerinin bahaları iyi giderli kımmat atlayan mahalle ýerlerinde döwlet dukanlarynda un we ýağ ýaly gündelik iýmit önümlerinin gyçlygy ýyýydan emele gelýär. Munun bilen bagly ýurt raýatlarynyň yerli resmiýlere arz şikayetleri we näýilelikleri hem artýar. Türkmen resmiýleri adyk krizisi munun bilen bagly ýylatyň ýüzeýi dolýan kynçylyklary, arz şikayetleri we näýilelikler barada resmi beýanat bilen çykyş etmeýärler. Adatlyk radiosu bu hakda Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginden hem kommentary alyp bilmedi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelige gepleşigimizi geçirip utoryarys. Sazlar hareket etmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.